Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែមីនាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA អំពីខ្សែភាពយន្តថ្មីរៀបរាប់ពីបទសម្ភាសដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់អ្នកកាសែត Elizabeth Baker ជាមួយ Pol Pot និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើអ្វីដែលតាក់ទាញជនជាតិចិនអាមេរិកកាំងទៅរដ្ឋតិចសាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសុកខេមរានិងលោកម៉ែនកំសេងសូមអញ្ជើញលោកទាំងពីរ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណចិនដាបាទសួស្ដីកំសេងបាទ
បាទជំរាបសួរលោកខេមរា
បាទនៅក្នុងពេលជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះតើក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនទាំង7បានសម្ដែងជំហរយ៉ាងណាចំពោះបទឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដែលអាមេរិកបានស្នើឡើងនេះបាទ
ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំង7ដែលកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅប្រទេសកាណាដាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជាក្រុមបណ្ដាប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាំមុខគេគឺបានយល់ស្របគ្នាទាំងស្រុងទាំងអស់គ្នាជាឯកច្ឆន្ទចំពោះសំណើបទឈប់បាញ់គ្នាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឡើងឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដោយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះគឺក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាពួកអស់លោកនោះអំពាវនាវឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីគឺយល់ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីបទឈប់បាញ់គ្នាដោយក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាហើយឲ្យមានការបំពេញឬក៏ការអនុវត្តនោះឲ្យបានពេញលេញហើយក្រុមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះក៏បានបញ្ជាក់ថាពួកអស់លោកបានពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីខាតបង់ប្រសិនបើមិនយល់ព្រមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេហើយអ្វីដែលខាងអស់លោកចង់ដាក់នោះគឺរួមមានទណ្ឌកម្មដែលលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកំណត់តម្លៃប្រេងឲ្យវាមានកម្រិតទាបមួយហើយក៏ដូចជាផ្ដល់ការគាំទ្របន្ថែមទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងមធ្យោបាយផ្សេងៗដទៃទៀតបាទ
បាទបើដូច្នេះតើវាមានក្រុមឡើងវិញមានចំហយ៉ាងណាដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះ
សេតាវិមានបាននិយាយថាបេសកជនជាន់ខ្ពស់របស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ Trump គឺលោក Steve Witchcock នោះបានសន្ទនាជាមួយនឹងខាលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប៉ុន្តែគេមិនបានបង្ហាញអំពីខ្លឹមសារនោះថាតើបានពិភាក្សាយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យនៃវិមានក្រំឡើងវិញបានបញ្ជាក់គឺលោក Dmitry Peskov នោះបានបញ្ជាក់ថាលោក Putin នៅតែរងចាំចម្លើយអំពីសំណួរមួយចំនួនដែលខាងវិមានក្រំឡើងបានលើកឡើងនោះអំពីថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវអនុវត្តយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការបត់ឈប់បាញ់គ្នានឹងហើយដោយឡែកសូមបន្ថែមបន្តិចផងដែរគឺខាងអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលជាប្រធានាធិបតីនោះបានច្រានចោលចំពោះការឆ្លើយតបរបស់រុស្ស៊ីដូចនេះដោយលោកចាត់ទុកថារុស្ស៊ីធ្វើដូច្នេះគឺគ្រាន់តែជាការមួយដើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌហើយអូសបន្លាយចំនួននេះតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសូមជម្រាបលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងការជួបប្រជុំរបស់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីទាំង7ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកខេមរាជម្រាបប្រិមត្តវិញម្ដងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបណ្ដេញបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនោះគឺនៅថ្ងៃនេះយើងដឹងថាមានចៅក្រមសហព័ន្ធទី2ហើយបាទបានចេញបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ ட்រាំនឹងយកទទួលយកបុគ្គលិកដែលបណ្ដេញចេញពីការងារហ្នឹងគឺប្រភេទអ្នកដែលចូលរួមធ្វើការសាកល្បងហ្នឹងឲ្យចូលធ្វើការជាបណ្ដោះអាសន្នទៅវិញសិនដែលលោកខេមរាអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើការសម្រេចនេះវានឹងមានផលប៉ះពាល់អនុវត្តនៅគ្រប់ក្រសួងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកឹមសែងបាទប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថាការបណ្ដេញចេញបុគ្គលិកបណ្ដេតឬក៏បុគ្គលិកអណ្ដេតដែលរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានបណ្ដេញចេញតាំងពីលោកចូលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីមកនោះគឺថាមានច្រើនក្រសួងហើយក៏មានច្រើនអ្នកដែរហើយនៅពេលនេះចៅក្រមសហព័ន្ធទី2ហ្នឹងគឺលោកបានធ្វើយ៉ាងណាដាក់បញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគឺត្រូវតែយកពួកគេមកចូលធ្វើការវិញហើយក្រសួងទាំងនោះគឺមានដល់ទៅប្រហែលជា20ក្រសួងឯនោះដែលត្រូវចូលមកធ្វើការវិញនៅភ្លាមៗបាទដើម្បីកុំឲ្យពួកគេបាត់បង់ការងារធ្វើហើយយើងឃើញថាបុគ្គលិកទាំងនោះប្រហែលជាមានជាង 23,000 នាក់ដំបូងហើយរឿងនេះមិនអនុវត្តទៅលើកន្លែងមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងការពារប្រទេសដែលមានការបណ្ដេញចេញបុគ្គលិកអណ្ដែតនឹងប្រហែលជាជាង 5,000 នាក់ឯនោះបាទបាទអរគុណលោកកំសែងនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកំសែងបញ្ជាក់ពីរឿងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៅស៊ីរីវិញតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃនេះតើអង្គការសហប្រជាជាតិមានចំណាត់ការយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ានេះគឺជាបញ្ហាទី3នៅក្នុងកម្មវិធីយើងនឹងគឺនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺខាងគេថាបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសស៊ីរីនឹងបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សាដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារជនស៊ីវិលវិញដោយសារតែប្រទេសនេះគឺឥឡូវនេះបានជួបប្រទះនឹងអំពើហិង្សាជាថ្មីឡើងវិញក្រោយពីការដួលរលំនៃរបបរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដហើយលោក Gia Patterson បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងនៅថ្ងៃសុក្រហ្នឹងវាចំនឹងខួបលើកទី14នៃការដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅការតវ៉ាប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលទាមទារឲ្យរបបលោកអាសាដហ្នឹងគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែបែរជាឈានទៅដល់អំពើហិង្សាហើយបែរជាមានសង្គ្រាមស៊ីវិលទៅវិញដូច្នេះលោកក៏ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងគឺបានរំលឹកថាជុំការការដែលគ្រាន់តែជាការអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើកាយតម្រង់ហើយជួបប្រទះនឹងការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាហ្នឹងវាអាចនាំទៅឲ្យមានចំនួនដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់ទៅវិញទេបាទ
បាទលោកកំសែងតើអំពើហិង្សានេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកសាងសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅប្រទេសស៊ីរីនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ានេះជាសំណួរសំខាន់ណាស់ពីព្រោះអីតាំងពីរបបលោកអាសាទត្រូវបានគេផ្ដួលរំលំដោយកងកម្លាំងក្រមបះបោកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2024មកគឺមានក្តីសង្ឃឹមច្រើននៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសសេរីនឹងវិលទៅរកមានស្ថិរភាពឡើងវិញហើយដូច្នេះអង្គការហ ংস ាដែលបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី6ខែមីនានេះមកនឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសសេរីជាពិសេសនៅទីក្រុងមួយដែលនៅតាមជ្រោយឆ្នេរសមុទ្រនោះគឺវាអាចមានជាក្តីបារម្ភដែរប៉ះពាល់ទៅដល់ក្តីរំពឹងថានឹងបានសុខសន្តិភាពមានស្ថិរភាពឡើងវិញនោះដែរបាទហើយអញ្ចឹងហើយបានជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការយោគយល់គ្នាជាពិសេសជាមួយនឹងក្រុមអាឡូវិតដែលជាក្រុមមួយដែលគ្រប់គ្រងលោកបាសាអាឡាសាដអតីតប្រធានាធិបតីហ្នឹងគឺជាក្រុមភៀតតិចមែនក៏ប៉ុន្តែគេចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងគឺបង្កើតឡើងដោយមានការបញ្ចូលគ្រប់ភាគីគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់កុំឲ្យមានក្រុមណាមួយនៅផាត់ចោលអញ្ចឹងទៅវាអាចនឹងនៅមានអំពើហិង្សាហើយខាងអង្គការសហប្រជាជាតិនោះក៏បានទទួលស្គាល់នៅការដែលក្រុមឧទាមនានាបានចុះហត្ថលេខាឬកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ហិង្សាផងដែរបាទសូមអរគុណបាទ
បាទអរគុណលោកកំសែង
បាទលោកខេមរ៉ានៅបញ្ហាទី4នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកនោះគឺបានងាកទៅប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាដោយសារតែរឿងពន្ធគយដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានដាក់ទៅលើពួកគេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកខេមរ៉ាបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតជូនប្រិមិត្តថាតើសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកហ្នឹងមិនសប្បាយចិត្តរឿងពន្ធគយនឹងអាមេរិកហ្នឹងតើហេតុអ្វីបានជាបែរជាទៅងាកទៅរកចិននិងឥណ្ឌានោះបាទ
បាទ មានការងាកបែរទៅនឹងដោយសារការមិនសប្បាយចិត្តខ្លាំងហើយមិនអាចទុកចិត្តទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយពួកគេផ្សេងទៀតទេបាទគឺថាអញ្ចឹងហើយបានគេងាកបែរទៅរកប្រទេសឥណ្ឌាហើយនឹងចិនដែលអាចធានាពីស្ថិរភាពជាសកលនឹងការរីកចម្រើនផ្នែកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេហើយប្រទេសទាំងពីរដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅជាង1000លានដូចគ្នាគឺជាសង្វាក់ផលិតកម្មដែលផ្គត់ផ្គង់ផលិតកម្មឬក៏ផ្គត់ផ្គង់មុខតំណែងអីគ្រប់បែបយ៉ាងជាច្រើនទៅដល់ប្រទេសដែលជាដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកហ្នឹងហើយជាទីផ្សារដ៏ធំមែនទែនបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានប៉ុណ្្នឹងសិនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំលោកមិនខ្វាយខ្វល់ទៅដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមានការបារម្ភបែបនេះបាទ
បាទបញ្ហាដែលមិនខ្វាយខ្វល់ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកគិតអំពីអាមេរិកកាំងជាមុនឬក៏អាមេរិកកាំងជាធំដូច្នេះហើយរឿងដែលអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងគិតគូរផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនហើយក៏ធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅតាមអ្វីដែលជាគេហៅថាជាទ្វេភាគីវិញជាជាងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាដូចថាជាពហុភាគីបាទហើយនឹងជារឿងអ្វីមួយដែលលោកត្រាំកំពុងតែធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពីថ្ងៃនេះទៅគឺលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ជូនទៅដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងក្តីទៅដល់សម្ព័ន្ធអមិត្តក្តីដែលទោះជាសប្បាយចិត្តឬក៏មិនសប្បាយចិត្តក្តីប៉ុន្តែលោកនៅរក្សាគោលជំហររបស់លោកបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរៈសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងជម្រាបលា
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ខ្សែភាពយន្ត Meeting with Pol Pot ឬជួបជាមួយ Pol Pot ដែលផលិតដោយអ្នកដឹកនាំរឿងខ្មែរដ៏ល្បីគឺលោករិទ្ធីប៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមចាក់បញ្ចាំងនៅទីក្រុង New York កាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាកន្លងទៅនេះសាច់រឿងដ៏រំជើបរំជួលនេះគឺផ្អែកលើរឿងពិតរបស់អ្នកកសែតអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញគឺអ្នកស្រី Elizabeth Baker ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជានៅចុងទសវត្សរ៍1970ដើម្បីសម្ភាសន៍មេដឹកនាំរបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Elizabeth Baker បានចែករំលែកបទពិសោធន៍និងការយល់ឃើញរបស់អ្នកស្រីអំពីខ្សែភាពយន្តនេះជាមួយនឹងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
American journalist and author Elizabeth Baker
អ្នកកាសែតនិងជាអ្នកនិពន្ធអាមេរិកកាំងអ្នកស្រី Elizabeth Baker បានសរសេរសៀវភៅចំនួន5ក្បាលដែល2ក្បាលនិយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាមានចំណងជើងថា When the war was over ឬនៅពេលដែលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់និង You don't belong here អ្នកមិនមានសិទ្ធិនៅទីនេះទេអ្នកស្រីក៏បានគេស្គាល់ផងដែរសម្រាប់ការរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1970ក្នុងនាមជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យកាសែត Washington Postហើយថ្មីនេះភាពយន្តមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើសាច់រឿងរបស់អ្នកស្រីដែលជាដំណើរទៅសម្ភាសន៍មេដឹកនាំរបបខ្មែរក្រហមគឺលោកប៉ុលពត
Beaucoup de réfugiés affirment que les intellectuels ont été tués.
Pourquoi vous mentez? Qu'est-ce que vous avez fait de Paul?
Vous n'avez rien compris à notre révolution.
ថ្ងៃនេះអ្នកស្រី Elizabeth បានមកដល់ Studio របស់ VOA បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីដែលបានចំណាយពេលជាមួយ VOA នៅថ្ងៃនេះ
អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានមកទីនេះ
First of all the movie
បាទជាដំបូងភាពយន្តរឿង Meeting with Pol Pot ឬជួបជាមួយប៉ុលពតដែលដឹកនាំដោយផលិតករភាពយន្តខ្មែរលោកប៉ាន់រិទ្ធីគឺផ្អែកលើសាច់រឿងរបស់អ្នកស្រីវាគឺជារឿងមួយអំពីអ្នកស្រីនិងអ្នកកាសែត2នាក់ទៀតដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅសម្ភាសន៍មេដឹកនាំរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1970តើអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាពេលបានឃើញសាច់រឿងរបស់អ្នកស្រីជាលើកដំបូងបាទ
It's astonishing
គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ពេលមើលភាពយន្តនេះដំបូងនេះជាកិច្ចសហការទី2របស់ខ្ញុំជាមួយលោករិទ្ធីប៉ាន់គាត់គឺជាមនុស្សពូកែណាស់ខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហែលជាផលិតករតែម្នាក់គត់នៅក្នុងពិភពលោកដែលបានរួចរស់ជីវិតពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ណាមួយហើយក្រោយមកបានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំភាពយន្តសំខាន់ៗអំពីរឿងទាំងនោះហើយខ្ញុំត្រូវតែជឿទុកចិត្តគាត់ព្រោះគាត់យករឿងខ្ញុំមកកែជារឿងប្រឌិតច្រើនឧទាហរណ៍ក្នុងភាពយន្តមានអ្នកកាសែតជនជាតិបារាំង3នាក់មិនមែនជនជាតិអាមេរិកកាំងទេហើយឈ្មោះរបស់ខ្ញុំលែងជាអេលីសាបេសទៀតហើយគឺលីសាប៉ុន្តែសាច់រឿងផ្ទាល់គឺពិតជាក់ស្ដែងណាស់ចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ពីសប្ដាហ៍ក្រោមរបបប៉ុលពតហើយពេលមើលមានអារម្មណ៍បែបណាដំបូងខ្ញុំមិនរំពឹងថានឹងមានការរំជួលចិត្តនោះទេប៉ុន្តែដល់ចប់រឿងខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកវាបានចូលជ្រៅទៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគាត់បានដាក់បង្ហាញអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំពេលនោះគាត់ចាប់បានចំនួនក្នុងសាច់រឿងហើយលោកបានបន្ថែមអារម្មណ៍ថាសាច់រឿងនេះគឺសំខាន់ហើយនេះពិតជាប្រសើរណាស់
And that was wonderful.
That's amazing. អូចាណាខ្សែភាពយន្តនេះគឺផ្អែកលើសៀវភៅមួយក្បាលរបស់អ្នកស្រីដែលមានចំណងជើងថា When the War Was Over ហើយសម្រាប់ខ្ញុំវាមើលទៅដូចជារឿងមួយទាក់ទងនឹងវិស័យសារព័ត៌មានអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីតាមពិតមិនត្រូវបានអញ្ជើញទេអ្នកស្រីបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលតើអ្នកស្រីយល់ថាហេតុអ្វីបានជាប៉ុលពតអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីទៅសម្ភាសគាត់នៅពេលនោះបាទ
It was a crisis in the regime. This
was ខ្មែរក្រហមមានវិបត្តិពេលនោះគឺក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1978ហើយប៉ុលពតបានបញ្ឆេះចំនួនព្រំដែនជាមួយវៀតណាមទៅជាសង្គ្រាមពេញទំហឹងដូច្នេះគាត់ត្រូវការសាកសីហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហែលត្រូវរកអ្នកមកបន្ទោសដូច្នេះគាត់បានអញ្ជើញអ្នកកសែត2នាក់និងអ្នកសិក្សាជ្រាវជ្រាវអង់គ្លេសម្នាក់មកខ្ញុំគិតថាដើម្បីផ្ញើសារទៅអន្តរជាតិហើយសង្ឃឹមខុសថាដោយមានអ្នកកសែតបរទេសនាំសារប្រហែលជាវៀតណាមមិនចូលឈ្លានពានទេដូច្នេះវាមិនមែនដោយសារគាត់ស្រឡាញ់អ្នកកសែតទេគឺគាត់នៅចំណុចទាបបំផុតនឹងទាល់ច្រកហើយគាត់គិតថាគាត់អាចប្រើប្រាស់ពួកយើងបាន
ភាពយន្តនេះបង្ហាញពីដំណើររបស់អ្នកស្រីទៅដល់ទីនោះជួបលោកប៉ុលពតនិយាយជាមួយគាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីនាំយើងត្រឡប់ទៅពេលនោះបន្តិចពេលដែលអ្នកស្រីដឹងថាអ្នកស្រីបានសម្ភាសប៉ុលពតហើយបន្ទាប់មកពេលដែលបានទៅជួបប៉ុលពតផ្ទាល់បាទ
This was 2 weeks
ដំណើរនេះគឺពីសប្តាហ៍វាជាដំណើរឃោសនាការសុទ្ធសាធយើងត្រូវបានគេនាំទៅជុំវិញប្រទេសយើងត្រូវបានបង្ហាញតែអ្វីដែលពួកគេចង់ឲ្យយើងឃើញតែប៉ុណ្ណោះយើងគ្រាន់តែបានជួបនឹងនិយាយជាមួយមនុស្សដែលពួកគេរៀបចំឲ្យយើងជួបប៉ុណ្ណោះ
តើគេពិនិត្យមើលសំណួររបស់អ្នកស្រីនិងសំណួររបស់គ្រប់គ្នាមុនពេលសម្ភាសទេបា
ទ
អត់ទេគេមើលសំណួរសម្រាប់ប៉ុលពតប៉ុណ្ណោះ
តើប៉ុលពតជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចដែរពេលអ្នកស្រីជួបគាត់និយាយជាមួយគាត
់A king and a throne.
ប៉ុលពតកំពុងរងចាំពួកយើងហើយគាត់កំពុងអង្គុយលើកៅអីមួយស្ទើរតែដូចជាស្ដេចគង់លើបល្ល័ង្កអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគាត់និយាយតាមអ្នកបកប្រែគាត់ចេះបារាំងតែគាត់មិននិយាយបារាំងជាមួយយើងទេគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំថាគាត់នឹងផ្ញើចម្លើយជាលេខលាក់អសរចំពោះសំណួររបស់យើងប៉ុន្តែគាត់ចង់ប្រាប់យើងអំពីស្ថានភាពដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខពេលនោះគាត់មានរូបរាងស្អាតបាទគាត់តែងខ្លួនបានយ៉ាងល្អពាក់ឈុតខ្មៅកាត់យ៉ាងសមញញឹមប្រិមប្រិយខ្ញុំមិនដាល់គិតថាគាត់មានរូបរាងអញ្ចឹងទេខ្ញុំរំពឹងថាគាត់ជាមនុស្សមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចហើយកាចខ្ញុំរៀងភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចហើយបន្ទាប់មកគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយហើយពេលនោះហើយដែលប៉ុលពតពិតប្រាកដដែលខ្ញុំរំពឹងទុកចេញមក
សម្ដីកាច
a little crazy he saw the world
គាត់ងឿងវងវាន់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានធ្វើចំពោះកម្ពុជាគឺសាហាវណាស
់កុម្មុយនី
ទេគំគិតពីកុម្មុយនីនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្វេងនិយមឬស្ដាំនិយមទេគាត់បំផ្លាញវប្បធម៌ទាំងមូលពេលខ្លះអ្នកអាចគិតថាគាត់ដូចហ៊ីតលែរឬម៉ៅសេតុងប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់គ្មានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការពីខ្សែនយោបាយណាមួយធ្លាប់បានធ្វើដូចគាត់ទេចូលដល់អ្វីដែលគាត់និយាយមកយើងគឺគាត់រំពឹងថាវៀតណាមនឹងឈ្លានពានប៉ុន្តែគាត់គិតថាវៀតណាមមិនខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកម្ចាត់កម្ពុជានិងកងកម្លាំងរបស់គាត់ទេគឺកងកម្លាំងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាឈ្មោះផ្លូវការដូច្នេះហើយលោកបានគិតថាបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដែលជាសមាជិកសម្ព័ន្ធយោធាវ៉ាសូវីនៃសហភាពសូវៀតនឹងក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់វៀតណាមហើយដាក់កងកម្លាំងរបស់ពួកគេឈរជើងនៅវៀតណាមរួចហើយហើយនឹងឆ្លងកាត់វាលស្រែមកវាយកប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្វីដែលប៉ុលពតចង់បានគឺឲ្យទាហានអូតង់រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមកជួយគាត់ពេលនោះ
So now back to the បាទឥឡូវនេះត្រឡប់ទៅខ្សែភាពយន្តវិញខ្ញុំសន្ទឹងរង់ចាំមើលភាពយន្តអំពីសាច់រឿងរបស់អ្នកស្រីអំពីវិស័យសារព័ត៌មានអំពីរបបខ្មែរក្រហមអំពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអតីតកាលត ើអ្នកស្រីគិតថាភាពយន្តនេះអាចទាក់ទាញនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីពិភពលោកបច្ចុប្បន្នដោយរបៀបណា
Well it's first of all it's a gripping thriller.So even if you're not Cambodian if you know nothing about
Cambodia ទីមួយវាជាភាពយន្តដ៏រភើបជក់ចិត្តមួយទោះបីជាអ្នកមិនមែនជាខ្មែរឬមិនស្គាល់ខ្មែរទាំងស្រុងក៏ដោយខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងជក់ចិត្តមើលរឿងនេះលោករដ្ឋាភិបាលបានប្រើគ្រប់វិធីសាស្ត្រនិទានរឿងវាមានអារម្មណ៍ដូចជាភាពយន្តឯកសារអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកគាត់មានបញ្ចូលព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រភាពយន្តនេះផលិតបានល្អណាស់ទី2គួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់មនុស្សភាគច្រើនមិនដឹងរឿងខ្មែរក្រហមទេសូម្បីនៅកម្ពុជាក៏ដោយដូច្នេះនៅពេលដែលរឿងនេះចាក់បញ្ចាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកចូលមើលពេញរោងកុនកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំកន្លងទៅនេះដោយសារតែពួកគេអាចយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការបង្រៀនមេរៀនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រទេវាជាសាច់រឿងមួយដូច្នេះវាជក់ចិត្តនិងស្រួលមើលហើយមេរៀនសំខាន់ក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះគឺត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះរបបផ្ដាច់ការមិនសំខាន់ថាស្ដាំនិយមឆ្វេងនិយមឬកណ្ដាលនិយមទេវាជាការប្រមានដ៏ធំមួយអំពីរបបផ្ដាច់ការយើងមានការថ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកហើយលោកលទ្ធិធ្វើរឿងនេះឡើងដោយចេតនានេះជាភាពយន្តទី8របស់លោកដែលនិយាយអំពីរបបខ្មែរក្រហមខ្ញុំគិតថាគាត់សមនឹងទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើដើម្បីរក្សារឿងនេះឲ្យរស់រវើកហើយនេះជាលើកទី1ហើយដែលគាត់ប្រើជនបរទេសដើម្បីនិទានអំពីប្រធានបទនេះដែលខ្ញុំគិតថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ហើយនិយាយដោយត្រង់ទៅខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាវាជាកិត្តិយសនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ
បាទអរគុណណាស់ខ្ញុំនឹងរង់ចាំមើលនៅអាមេរិកបាទអរគុណច្រើន
ជម្រាបលា
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
រដ្ឋតិចសាសមានប្រជាជនអាស៊ីអាមេរិកច្រើនជាងគេលំដាប់ទី3នៃរដ្ឋទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិចិនអាមេរិកជាច្រើនមានឫសគល់នៅទីនោះច្រើនចំនួនមកហើយប្រវត្តិរបស់ពួកគេប្រហែលមិនល្បីដូចអ្នកនៅឆ្នេរខាងកើតនិងខាងលិចទេប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេត្រូវបាននឹងរឿងរ៉ាវប្រទេសអាមេរិកអ្នកស្រីអេលីសាបេសលីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរបៀបដែលអ្នកខ្លះអភិរក្សប្រវត្តិរបស់ពួកគេឲ្យនៅរស់រវើកហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងបណ្ណាល័យសកលវិទ្យាល័យរាយក្រុង Houston រឿងរ៉ាវរបស់ជនជាតិអាស៊ីនឹងត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងបណ្ណសារអាស៊ីអាមេរិកនៅទីក្រុង Houston រួមមានរឿងរ៉ាវដំបងប្រមាណ500របស់ជនអន្តោប្រវេសន៍អាស៊ីនិងកូនចៅអ្នកស្រីអេនចៅបុគ្គលិកបណ្ណសារអាស៊ីអាមេរិកនៅសកលវិទ្យាល័យរាយក្រុង Houston ថ្លែងថា
ប៉ាខ្ញុំមកពីប្រទេសចិនប្រវត្តិផ្ទាល់មាត់ចាប់អារម្មណ៍អ្នកភ្លាម
ៗមិនដោយក្រុមផ្សេងទៀតជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកក្រុមនេះផ្សងព្រេងឆ្ងាយពីទីក្រុងនានាដូចជាទីក្រុង San Francisco និង New York ទៅតាំងលំនៅឆ្ងាយនៅភាគខាងត្បូងក្នុងចំណោមរបស់ចាស់មានរូបថតអំពីលោក Albert G កូនស្រីរបស់គាត់គឺអ្នកស្រី Linda Wu បានរក្សាទុករូបថតមួយចំនួនរបស់ឪពុកគាត់អ្នកស្រី Linda Wu ជនជាតិចិនអាមេរិកនៅរដ្ឋ Texas ថ្លែងថា
My dad was born here in the United States.
ប៉ាខ្ញុំកើតនៅទីនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឪពុកនិងម្ដាយគាត់រកស៊ីបោកអ៊ុត
ពេលឪពុករបស់លោកជីស្លាប់នៅឆ្នាំ1927គាត់បានទៅប្រទេសចិនជាមួយម្ដាយនិងបងប្អូនបង្កើតប៉ុន្តែគាត់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញជាមួយឪពុកធម៌ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកនៅសេលីនដាវូថ្លែងថា
Albert found himself only
Albert មកសហរដ្ឋអាមេរិកពេលអាយុប្រហែល11ឆ្នាំ
ទីបំផុតលោកជីបានមកទីក្រុង Houston ដែលមានជាមួយពីមិត្តភ័ក្តិនិងសាច់ញាតិនៅទីនេះគាត់បានបើកភោជនីយដ្ឋានមួយដែលតាក់ទាញតារា Hollywood ដែលស្នាក់នៅសណ្ឋាគារក្បែរនោះលោកជីក៏បានជួយជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីមកតាំងលំនៅផងដែរដែលមានគ្រួសារជាច្រើនបានជួយអ្នកចំណូលថ្មីមកពីប្រទេសចិនចំនួនគ្រួសារជីបានកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Houston មិនមែនអ្នកមានតកោជីសុទ្ធតែជាសាច់ឈាមនឹងគ្នានោះទេកំណត់ត្រាក្នុងសភៅនេះគ្រាន់តែជារឿងខ្លះរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះរួមទាំងរឿងរ៉ាវរបស់ឪពុករបស់សាស្រីរ៉ូជីនជីខាវើតគឺដេវីតជីផងដែរគាត់មកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាយុ17ឆ្នាំនៅចុងទសវត្ស1920ក្នុងនាមជាកូនប្រុសក្នុងឯកសារអ្នកស្រីរ៉ូជីនជីខាវើតជនជាតិចិនអាមេរិកនៅរដ្ឋតេសាសថ្លែងថា
កាលនោះមានច្បាប់ហាមមិនឲ្យជនជាតិចិនជាច្រើនធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកស្រី Casey Dexterly ឧជានរៈនៅ Angel Island State Park ថ្លែងថា
កូនប្រុសក្នុងឯកសារនិងកូនស្រីក្នុងឯកសារមានន័យថាអ្នកទិញក្រដាសស្នាមខ្លែងខ្លាយពួកគេធ្វើត្រឹមត្រូវក្នុងការរកអ្នកបំពានច្បាប់ជាអកុសលប៉ាខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរ
បន្ទាប់ពីត្រូវឃុំខ្លួនជិត1ឆ្នាំនៅប៉ុស្តិ៍អន្តោប្រវេសន៍នៅ Angel Island ក្នុងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ឪពុករបស់អ្នកស្រី Covert ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅជាយថាហេតុគាត់បានរៀបការនិងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas គាត់បានបើកហាងគ្រឿងទេសដោយមានចំនួន2អ្នកតកោជីតផ្សេងទៀតអ្នកស្រីចៅថាជនជាតិចិនជាច្រើនដំបូងមកដល់ទីក្រុង Houston ក្នុងទសវត្ស1940និង1950ការបែងចែកជាសាសគឺស្រុកច្បាប់នៅរដ្ឋ Texasនៅរដ្ឋភាគខាងត្បូងតាមរយៈច្បាប់មួយដែលគេហៅថា Jim Crow អ្នកស្រីចៅបន្តថា
ទោះបីក្រុង Houston ស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ Jim Crow ក៏ដោយក៏ច្បាប់នេះមិនត្រូវបានអនុវត្តដូចនៅរដ្ឋភាគខាងត្បូងផ្សេងទៀតទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅ Houston មានសមត្ថភាពជាងនោះជាមូលហេតុដែលគេមកទីនេះហើយក៏មានឱកាសអាជីវកម្មដែរ
ភោជនីយដ្ឋានរបស់លោក Albert G បានចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយម្ហូបនៅ Houstonការងាររបស់គាត់ក្នុងសហគមន៍នៅទីបំផុតមានជីវិតអមតៈជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងរឿងកំ្លែងតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់សង្គមអាស៊ីនៅរដ្ឋតិចសាសអ្នកស្រី Jennifer Capral នាយិកាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយនៅមជ្ឈមណ្ឌលសង្គមអាស៊ីរដ្ឋតិចសាសនៅទីក្រុង Houston ថ្លែងថា
ក្មេងៗនៅរដ្ឋតិចសាសកំពុងអានរឿងកំ្លែងជាពិសេសសិស្សអាស៊ីអាមេរិកនិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យខ្លួនគេជាតំណាង
សង្គមអាស៊ីរដ្ឋតិចសាសបានធ្វើការជាមួយបណ្ឌសាអាស៊ីអាមេរិកនៅទីក្រុង Houston ធ្វើសិភៅមេរៀនសម្រាប់គ្រូបង្រៀននៅក្នុងរដ្ឋនេះដើម្បីឲ្យសិស្សអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាស៊ីអាមេរិកដែលរួមចំណែកបង្កើតទីក្រុងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
តោះទៅនេះគឺជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Adam Boller ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាគ្មានអ្វីសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសនេះជាងឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបដឹងថាប្រសិនបើអ្នកនៅបរទេសហើយអ្នកត្រូវគេចាប់ជាចំណាប់ខាងនោះប្រទេសនេះនៅតែគាំទ្រអ្នកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានយកបញ្ហានេះជាអតិភិបសំខាន់របស់លោកហើយរដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងធ្វើកិច្ចការនេះលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការចាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកឬពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដោយខុសច្បាប់គឺជាការមិនត្រឹមត្រូវហើយវាត្រូវបានឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងប្រកបថាសកលរាជថ្មីមួយកំពុងចាប់ផ្ដើមគឺយើងនិយាយថាការចាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅបរទេសដោយខុសច្បាប់គឺมันអាចទទួលយកបានទេក្នុងខែដំបូងនៃការកាន់តំណែងអាណត្តិទី2របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំចំណាប់ខ្មាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន11នាក់ឬមនុស្សដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់ត្រូវបានដោះលែងលោក Lucas Patel នាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ABI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាมันមានទីភ្នាក់ងារតែមួយដែលធ្វើកិច្ចការនេះសម្រាប់ទេយើងនឹងធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារកណ្ដាលស៊ើបការសម្ងាត់ CIA និងសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់ហើយយើងនឹងកំទេចចោលឧបសគ្គនយោបាយដែលរារាំងផ្លូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីៗក្នុងឋានៈជានាយក FBI ដើម្បីត្រៀមធនធានសំខាន់ៗដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាมันមានក្រុមគ្រួសារអាមេរិកផ្សេងទៀតមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់នោះទេប្រធានាធិបតីនេះមិនខ្លាចធ្វើសកម្មភាពនៅពេលចាំបាច់ហើយយើងនឹងគាំទ្រគ្រប់បែបយ៉ាងដល់លោកប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីនឹងបន្តជំរុញរហូតដល់តែពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់របស់យើងដែលស្លាប់ឬនៅរស់មានជីវិតវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវិញ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះតាមវិទ្យុចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9335 និង 11675 kHz ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅពេលរាត្រីឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz នៅម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11:00 យប់ សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.